네 입 냄새였나? 와우! 뽀비 선수랑 더 봐!
Ozodlik radiosining yoshlar topshiruvi. Qiziqli xabarlar, aktual angamalar, yoshlar turmushi, yumor, siyosat, ko'ngilochuv. Bular barchasi Ozodlik radiosining qizg'on toba topshiruvida. Tobani qizdira boshlaymiz.
Biz hurmatli radio tinglovchilar, bizning qizg'on toba yoshlar topshiruvi o'z ishini davom etam. Biz bunga qadar Ozodlik radiosida aliga jarsa turunda xabarlar yozaydik. Ul mana shunday konkursda qatnashdi, ul Moskvaga borib qaytdi, ul mana Tatar estradasining shunda donin tag'in bir ko'tardi yoki ko'rsatdi deb silagan bor edi. Hamindi sizlarni hozir aytuvga o'k. Bizda qonaqda Osildiyar deyuga endi ko'z oldina ketirgasin endi jarsa ekanini. Мені асыл дияр әлі ол еш, сибәр, матур жүрші. Аны бүтін күші ярата, үлкендерді, ешлерді. Шоңа көрем, енді бізді тапшыруға, қунаққа шақырға болдық. Шушы матур жайлар өткенде, асыл диярның да жайларын шық өте екен. Шынан башлайық әлі.
Біріншіден мен сәлемлесім келе Азатлық радиосын тыңлаушы барлық тамашашыларыны да. Чүнки мен әлі Азатлық радиосының эфирінде бірінші күні таппыр. Зор рахметімді білдірем, қойнар сәлемлерімді жеткізем. Ал енді жайлардың шық өте дегенге келгенде, жай іш һәм ял белән аралашып, шулай инде узып киткәнен дә сизми калдык инде. Аллага шөкер, быел җәй бик матур, эссе көннәрдә күп, ләкин шуңа да карамастан эссе көннәр дип яр буенда су кыенып кызынып кына яту килешмәс иде.
Бәйдемесе су кыенырга бардымы?
Су кыенырга да өлгердек әлбәттә, ләкин шул вакытта эшне дә онытмыйбыз. Менә безнең Сабан туйлары булып узды бит инде июнь башыннан. Башта үзебезнең Татарстан Республикасы территориясеннән, аннан соң инде чит регионнарда, Киров өлкәсендә дә, Мордовия Республикасында да менә булып кайттык, Аллага шөкер. Әле ишекте дә булыр дип уйлыйм, чөнки менә үткән елларында хәтерлим мин, сентябрь аенда да әле Сабан туйлары ерак төбәкләребездә үткәрелә.
Син бигрәк милли җанлы безнең җыр шәхесе. Сабан туйларга, милли бәйрәмнәргә кирип киттең.
Шулайдыр инде, мин гомумән
кая тудың соң син менә чын чистада тора улыннанмы, татар районыннанмы?
Мин бик бәхетлемен, Ходай тәгалә мине татар милләте кызы итеп яратканга. Мин үзем Лаиш районы Именкискә авылыннан, гомумән мәктәбездә дә Аллага шөкер татар теле һәм әдәбиятына бик саллы караш булды. Шунлыктан да мин телем дә, сөйле өрәүше дә инде
Камил, субханалла, күз тимәсен.
Камил дип уйлыйм инде мин. Бәлки читтән караганда алай ук тоелмыйдыр да. Әтием, әнием шулай ук татар авылыннан. Әнием Руния, әтием Рөстәм Зәйнетдиновлар. Минем әнекәшем Алмас, сеңлем Асыл бар.
Рәсми рәвештә Алсу Зиннатуллина буласың инде.
Алсу Зәйнетдинова.
Алсылар ул синең сәхнәдәге псевдоним була инде.
Алсылар ул минем сәхнә исеме.
Ничә яшьтә ул Алсылар булып киттең син?
18.
Аңа кадәр Алсу гына булып кичкенә сәхнәләрдә җылып килеп
йөрдең. Алсу Зәйнетдинова буларак бик күп конкурсларда катнашып, беренче адымнарны Алсу Зәйнетдинова буларак ясадым. Беренче җыр да Адаштым дип атала иде ул җыр. Шулай ук Алсу Зәйнетдинова булып радио фондларында шулай саклана.
Асыл ярны кем тәкъдим итте?
Шулай җырлый башлагачтым, мине бик еш бутый башладылар. Беренчедән фамилиямны бутыйлар. Зиядинов, Зиннатуллин, менә әле үзем дә ялгышмас.
Әйе шул.
Зәйниева. Нинди генә фамилияләр әйтеп бетермиләр. Ахыр шиге юк, мин ул фамилия түгел, мин Зәйнетдинова дип әйткәнче, төзәткәнче күп вакыт уза җайсыз. Аннан соң кайсалсы, булсынмы, булсынмы. Шундый проблемалар белән очрашкачтым инде, мин уйладым да, үзем якыннарым белән киңәштем. Шуннан инде сиңлем дә Асыл исемле ярак итергә уйламадым. Шулай ук үзе безнең фольклорга, үзе безнең җырларыбызга мөрәҗәгать итеп, Асылыяр исемен табып чыгарып.
Хәзер инде Асылыяр, ялгышмасам, Асылыяр исемле синең җыр театр студиясе дә бар имме?
Әйе, 2007 елдан бирле. Гомумән, үзе безнең эшне алып барыр өчен официаль рәвештә нигез кирәк. Шунлыктан ул безнең ачылды, бар һәм яши.
Эш турында әйттең, тулырак таныштырмагыз, син бит әле ялгышмасам, шулай туган авыл күңел ачу үзәгендә дә эшлисең.
Әлбәттә, менә син әйтеп уздың бит әле, татар җанлы миллилек дип, менә шул мине алып килгәндер инде. Туган авылым ресторанны күңел ачу комплексына ие. Мин арт-директор булып эшләгәчтен, анда да шулай ук үземә, җаныма рәхәтлек алып эшлим. Чөнки анда безнең үзебезнең милли традицияларыбызны популярлаштыру өстендә эшлибез бит инде. Татар дискотекалары менә безнең атна саен уза, җомга көнне, шимбе көнне безнең ретро дискотека уза.
Килген кунакларга таныштырасыз, бүтүн кыр фазаттарын эми.
Бик-бик туристтер келелер. Аларга экскурсиялар жасап, өзүбүздүн милли ашлар турында сөйлеп, милли традицияларыбызды көрсөтүп, мен ул комплексин уникал деп санайм, чөнки татар миллетинин тулу картинасын көрсөтүп берүүчү бүгүнкү күндө анда бик көп өзүбүздүн миллетибиздин ишкерликтери сакталып ишленилген. Шундай зөйлөрүбүз биздин булсун иде яшасын иде, чөнки ул татар миллетин келечекте өз-өзүн саклап калырга ярдам итет.
Биздин радио тыңдаучулар сен менен шулай милли деп фалсафи деп сүйлөгөн сени бик зор кыз деп биле тургандардыр. Сен мен алышмасам эле студент кыз деп тейди була битесин, эйме?
Студент.
Или аспирант ким эле сен менен окуу менен байланыла сенин турмуш, эйме?
Былтыр студент эдим, быйыл аспирант болдум менде. Окууну бүтүргөчтүн, вокал бөлүгүн бүтүргөчтүн биздин маданият һәм сәнгать институтунун мен эди ойлоп алдым да, аспирантурага кирерге ойладым. Чүнки келечекте керек болор деп ойлойм. Ул иште бара, башкасы да бара. Барган-барган барсы да барсын деп ойлойм мен, чүнки гомур уза.
Асыл яр, альбомдар көп мү сөйлөйсүң сенин?
Гомумен мен айтыга санарга макталган шекилде булайын да, эбек яратмайм. Бүгүнкү күндө 3 альбом бар.
Хам эле мына таган радио тыңдаучулар иштесе келе турганда сенин Москвага Евровидение конкурсуна барып кайтууңда да. Нешек барып кайттың сен да, нинди хисле, кишер ишлер алып кайттың?
Гомумен бул конкурс менин планда жок эле. Ошоокту рөштөгүнө менин англис тил окутуучум жиберген заявка менен мени ул конкурска алдылар. Москвага барып жетип, паспортторун карап, Россия телеканалының вақтысынан кіртіп жібергенше мен маңап шанмадым. Поезда барғанда да барыбыз да керіп бұрылып қайтырбыз деген шекілдерек ой болды. Шынки мен башыма сыйдыр алмадым. Татар жырын Россияда бік көп милеттер яшай бет. Шул милеттер арасынан татар милетінің жырын сайда балы турына алып кергенлерді. Әлбәтте енді шуны аңлап алғаш, толқынлану да болғандыр, ойлану да болғандыр. Ләкин анда барып қайту ол бик зор тәжірибе алып қайттық. Анда мына нишек әйтергенде башласақ, сәхнәнең нишек бизәлеше, нишек анда ул төзелгән. Менә без барыбыз бит инде Россия каналларыннан гөл дип янып тора ул сәхнәләрем. Нишек анда ул светодиодный утлар үткәрелгән. Карап торырга анда вот пластмасста лампочкалар гына, анда бер нәрсә юк бит аны. Ну шундый итеп төзелгән ул сәхнә гөл дип янып тора. Анда чыккан һәр бер артист чешек кебек балкып китә. Менә шуннан башлап башкару осталыклары, сәхнәдә үзеңне үзең тотту, гомумән үзеңне тамашачыга тәкъдим итү, менә бу өлкәдә мин бик күп информация алдым. Куп багаж алдым һәм әле дә мин аны эшкәртәм башында. Шуннан бирле әле минем сольный программада күрсәткәнем юк.
Әле син катнашып кайтканнан соң үзеңне концертны оештырмадың.
Сольный программа эшләгән юк. Мондый концертлар белән бик күп чыккалады минем. Менә шуларны барысында анализлап, матур бер программа күрсәтәсе килә. Алла берсә, Алла берсә.
Ел ахырларына мәле 2-нче елга мин чигрәп фаразлап торыйк.
Пока әйтә алмыйм әле, менә нишек насыйп була инде. Чөнки ул бик зур әзерлекләр таләп итә.
Иңнәрендә кошлар туй рәхәт, кошларның да мондый сылуын. Улым беләм мин арымдан идем, күрдем сиңа канатча буын. Белмәдем мин нишек юрарга да, юрауларга күңелем ярақса.
Продюсерлар белән андагы музыкантлар белән таныштыңмы соң бераз?
Булай аралаштык.
Әлбәттәләр белән.
Таныштык инде анда. Шул Филипп Киркоровлар, анда күп инде. Аннан соң инде Казанга кайткач әле Мәскәүдән анда кешеләр килеп, сөйләшеп, шул продюсерларны исемнәрен әйтү кирәк дип санамын. Миңа офиска килеп, менә шулай без сезне күрдек, киевидене дә урысча инде булар, урыс телендә, урыслар иде. Әйдәгез, сезгә менә шундый тәкъдим итәбез. Фабрика звездына да әйтеп карадылар. Гомумән сольный карьера турында сөйләнә нерселерин. Мен аларга суроо бердим, ушул бир суроону бергестин, мен алар бүтөн суроо берип турмадылар. Шундан соң баарылар да кеттилер. Суроонун мааниси ушундай, мен айтам, мен татар тилинде жырлай алышамын, өзүмдүн көпчүлүк жырларымды. Керек экен, альбомдун бир 2 жырын орусча жырлай алам, 1-2 жырын англисче жырлай алам. Лекин менин түп ижатым татар тилинде барга тийиш, татар кий, татар мага билем. Ой, дедилер да, акрын гана.
Сен өзүңө туура фалага болду
энди. Ар бир кишинин өз иши. Алардын да өз иши, биздин да өз ишибиз. Эгерде биз өзүбүзгө куюлган максатты өтөмөйбүз экен, биз өз миллетибиз үчүн, өз халкыбыз үчүн нерсе керек? Биз бит маңкырттар түгел.
Вау! Бул бит кызган жоба.
Азатлык радиосунун яшьлер тапшыруу.
Буш вагытында хобби яраткан шөгыл нештеси келет? Гади турмушта ничек ял итесең? Нерселерге яратасың?
Гумман мен биринчиден машина эртерге яратам. Концерт менен барга керек болса да, мен никешим алсам да, илдан маса шофер менен барсам да, тышалы өзүм отурайм эле деп өзүм отуруп барам мен. Эгерде бик уйку келген вакыт болса гана, жүрөк аралар болса, мен уже көпмөдөр араны шоферин турам. Аблай мен өзүм яратам булай эреге. Хам балки шуңа ярып турда отта эреге яратам. Ол албетте икси эки нерсе, отта эрү ул бүтүнлөй инче отны желлим да мен анын үстүндө отуруп булнынде көп ауырлыкны көтөрүп барам. Шунун үстүнө шоврга да керек, шунун үстүнө эле мотор этиботларга да керек. Дебрфатор эргенатта тоже жейсиз эрерге. Бик катуу кулмас катырша менде атта эргенде, лекин
машинада кубасың энди.
Машинада да албетте кургам. Кинанда темир аны желлемеске да болот.
Атагын мына катын-кыз болорак менде өзүңө гана кас сыйфатлар. Чигу байлап ошоп шуу дейм соң.
Элге чигу кул ишлери, крючок менен байлоо менен бик маугайдым мектеп жылдары да окуганда мен үйдө бүтүн жерде мен бейлеген вазасына куя турган айберлер, кичине кичине мотор декоратив ишленмелер, өзүм бейлеп свитерлер да кийедирим, этигениге да белейдирим, юбкалар да белейдирим, нестегине бейлемейдим менде. Мына бул тиги вакыт булмау азыраак этерди анда менин шөгүлдөрүмдү. Үйдө энди мен иштен кайткач биринчи өзүмдүн гүлдөрүмө суу себем.
Гүлдөр иштерге
жатасың. Алар согунуп күтүп алалар кебек, күнү бою да бир киши болмагачтын аларга да көңүлсүз кебек, мен аларды яратам.
Соңыраак суроолор биздин битинде азыр бик көп жашылар интернетке перевозга кирип тулдулар. Айрым сахифалары бар, айрым биттери бар. Син нишек?
Менин өзүмдүн сайт жок, албетте.
Сен контактта жок эми?
Контактта жок. Менин өзүмдүн страничкам гана бар эле. Азыркы ул да жок, лекин якын келечекте, якын тирэде өзүмдүн сайтымды булдурууга эсеп кыла берсе. Гомумен мен өзүм компьютерди бик яратмайм. Эле мына соңгу 1 жыл, ярты жылда гана мен азыраак бик керек болгач гана компьютерди үйрөндүм. Азым көп компьютер менен колдоно билем. Өзүмдүн электрон адресим бар. Анда авторлор менен аралашабыз. Алар мага шигирлер, кийлер жиберип, шуларын тыңдап, мына шунун үчүн гана да тутам эми мен.
Автографлар менен бик каты ордурмайлармысың сен аны шикет мына?
Ордурмайлар дегенде ул бетинде биздин ишибиз. Эгер сиңа келген экен, истеликли эмнелер жазмаларга нишлеп
аны
ишке санарга эми? Ул шатлык гана эми ул бизге.
Ошондой истеликли эмнелер бергендер барбы?
Бар.
Эмнелер эсте калган?
Бирси ыйык баш белеп мингизген эле. Бирси сабан туйунда түбөтөйүн салды да өзүнүкү менен башкачылай кийгизген эле. Андан соң бирсинде мына Киров өлкөсүндө быйыл түбөттөн мына биздин что мне вам дать на память? Я вот это дейт. Ну что дать? Кисесинен акча чыгарды да мен хатырлайм. Алардын бээси менен көпмөдүр инде ул чыгарды да исимин жазып, кулларын коюп вот хотя бы вам на память деп ушул акчаны инде калдырган.
Сен аларды жыйып бир
алар мен барысы да жыйылып баралар. Анарсын бир концертте ялгышмасам түгөн камада мага дуга китаплары китабы мингизип бергендер эле. Бирсинде тасбих бергендер эле. Балакайым, мен өзүм билем жүрт күстүүлөрдөн сакланып тирип. Эле ул тасбих менин уйку караватым янында тумбочка үстүндө тура. Ар вакытта мен күнүнө көпмөдөр вакыт ул тасбихни колумда тутам.
Демек сен биздин көпмөдөр динге да көңүл тынчылыгына да мүрөжагат этесиң инде эми? Рухий халатыңды гүл байытып берүүгө тырышасың эми?
Албетте, албетте. Анысыз болмайдыр энди. Мен кимдикин нишеттер. Азыраак дугаларын да кабатлап алмасын тиги. Эле нишеттер. Мен да тынычты көл көбөп.
Аша ушул шараларга дискотекалага келгенсиң.
Шоушул шаралар менин туган аулда энди постоянно энди биздин дискотекалар, шоушулар ансыз бик жете. Агымы мен өзүм кайдыр түнгү клубларга жүрүргө мен бик яратмайм. Жүргөнүм бар, барам да бош. Булай болуп ул темекисин менен орып кайтам. Эгерде мен жол тескиле экен, өзүмдүн эң жакын дусларымды рахатландырып жол тебиз, өзүбүзгө керек музыканы тыңдайбыз, керек темага аралашабыз.
Жакшы, аңлашылды. Бик зор рахмат. Алсалар алиге эңгемеде катнашкан үчүн, жаңы ижадый оңуштар тилейбиз. Алек келечекте тагын ұшырашырбыз. Яңалықларың болғаш қабар ет. Әмін де өзің тамашашыларға бір кісіз білен тілек.
Бұл дүния матур, дүния кен, дүнияның барлық матурлықларын, шатлықларын тұйып ешірген әсе болсын.
Амин, шылай болсын. Бек зор рахмат осыр.
Рахмат үрстім. Сау болуыз.
Шимбе кеш азатлықта қызған таба яшлар тапшыруы сізді күтеді. Бүгінге мінәсулар ішін ашқанға қадар.